O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 6 may kuni imzolagan qarorga ko'ra ichki ishlar organlari xodimlarining farzandlari mamlakat oliy o'quv yurtlariga imtihonsiz o'qishga kiradi. Mudofa, ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya boshqaruv qo'mitasi xodimlariga berilgan bunday imtiyoz ayni paytda prokuratura va davlat xavfsizlik xizmatiga taalluqli emas. Nizomda o'qishga kiradigan organ xodimlari farzandlarining bilim saviyasi qaysi andazada baholanishi haqida gap yo'q. O'zbekiston Davlat test markazi va Oliy ta'lim vazirligi mulozimlari ozodlikning yangi imtiyozlariga oid savollariga javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu nizom ichki ishlar organlarining shahodatlangan xodimlari terrorizm va jinoyatchilikka qarshi kurash hamda jamoat xavfsizligini ta'minlash chog'ida halok bo'lgan yoki olgan jarohat tufayli nogiron bo'lib qolgan xodimlarning farzandlariga nisbatan tatbiq etiladi. Organ xodimlarining farzandlariga o'qishga kirish uchun tavsiyanomani Ichki ishlar vazirligining tarkibiy va hududiy bo'linmalari boshliqlari beradi. Ammo nizomda organ xodimlari farzandlarining bilimi va saviyasi qanday andazada baholanishi haqida hech narsa yozilmagan. Tavsiyanomaga ko'ra, O'zbekiston ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimning farzandiga respublikaning barcha oliy ta'lim muassasalariga davlat granti asosida kirishda ajratilgan qo'shimcha 3%lik qabul kvotasi doirasida tanlovda ishtirok etish imtiyozi beriladi. O'zbekiston prezidenti saytining yozishicha, respublikadagi barcha harbiy litseylar, Temurbeklar maktabi bitiruvchilari ham oliy ta'lim muassasalariga imtihonsiz qabul qilinadi. Bosh vazir bu nizomni tasdiqlagandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda bahs-munozara avj oldi. Ja ko'payib ketmadimi? OTMga imtihonsiz kiradiganlar, zulfiyatchilar, ibratchilar, Temurbeklar, o'qishga kirishda har qanday imtiyozni bekor qilish kerak. Bilim bo'lsa marhamat, halol raqobatda bilimini ko'rsatib o'qishga kirsin deb yozgan bo'lsa, Bahodir Suyarov degan bloger, imtiyozlar ko'payib ketdi, bu yaxshilikka olib kelmaydi, chunki o'ta bilimli bolalarni institutga kirishiga to'sqinlik qiladi. Imtiyoz berilsa faqatgina harbiy institutlarga tatbiq qilsa bo'ladi deb yozdi. Bloger Xurshid Yuldoshev O'zbekiston Konstitutsiyasining 18 moddasini misol qilib keltiradi. O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar qonun oldida tengdirlar. Imtiyozlar faqat qonun bilan belgilanib qo'yiladi hamda ijtimoiy adolat prinsiplariga mos bo'lishi shart. Zo'r bo'lsa, imtiyozsiz ham o'qishga kira oladi. Demak, zo'r emas ekan, deb yozadi Xurshid Yuldoshev. Bunday imtiyozlar asosida hech qanday imtihonsiz oliy o'quv yurti talabasiga aylanayotgan ichki ishlar xodimlari farzandlarining bilimi, savodlik darajasini qanday aniqlanishi, ularning talabalikka loyiq yoki loyiq emasligi kim javob berishi xususidagi savollarga javob izlab, Ozodlik davlat test markazi bilan bog'landi. Markazning o'zini tanishtirmagan mulozimi bu savollarni yozib olgach yarim soat vaqt so'radi va oradan bu vaqt o'tib shunday javob berdi. Imtihonlarsiz o'qishga kirayotgan harbiylar farzandlari bo'yicha Mudofaa vazirligiga, Ichki ishlar organlari va Temurbeklar maktabi bo'yicha Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilasiz. Ular o'zlari javob bersin, bizning bunga aloqamiz yo'q, dedi vazirlik mulozimi. Psixologiya fanlari doktori Mahmudjon Yo'ldoshevning aytishicha, imtiyoz berib o'qitilgan talabadan hech qachon yaxshi mutaxassis chiqmaydi.
Har qanday imtiyoz u shaxsning jamiyatga noto'g'ri yo'l bilan, qing'ir yo'l bilan kirib kelayotganini ko'rsatadi. Qanchalik kimga imtiyoz berilmasin, bu qing'ir yo'l hisoblanadi. Mayli, bu shaxsga imtiyoz ham berilsin. Lekin fan nima bo'ladi? Taraqqiyot nima bo'ladi? Biron bir aytaylik, imtiyoz berilgan odam biron narsa yangilik o'ylab topadimi? Imtiyoz bilan biron yangilik, biron ilmiy ixtiro qilinadimi? Yo'q-ku. Hech qachon ilmiy bironta ixtiro imtiyoz bilan qilinmaydi-ku. Nima uchun aytaylik, kimga imtiyoz berib fanga kiritsak, u fan, u o'qituvchilikka kiritsak, u normal o'qituvchi bo'lib yetishmaydi. Doktorlikka kiritsak, birovni so'yib qo'yadi-ku. Imtiyoz olgan kishi o'zining ustida ishlamaydi u. Mutaxassis sifatida aytaman, psixolog sifatida aytaman, har qanday imtiyoz kishini buzadi,
deydi psixolog Mahmudjon Yuldoshev. O'zbekistonlik bloger Alimardon Annayev esa bunday imtiyozlar dunyoning boshqa davlatida yo'qligini aytadi.
Maqsad bu loyalniy qatlamni o'ziga ag'darib olish yoki mana sizlarni bolalaringga yoki sizlarga shunchalik yaxshiliklar qildik, bizga sadoqat bilan xizmat qil deyishmi maqsad, yoki bir nimadandir hadik bormida? Bu imtiyozlilar safi nihoyatda kengayib ketdi nazarimda. buni asl boisiga qiziqib qolyapman man keyingi paytlarda. Buni sababi nima? Bular shu ichki ishlarda ishlaydigan yoki MCSda yoki haligi Milliy gvardiya deganlarida ishlaydiganlar shu darajada ziyoli va shu darajada bilimli insonlarki, ularni farzandlarini albatta o'qitish shart va ular o'qimasa bo'lmaydi, oliy ta'lim olmasa bo'lmaydi degan bir xulosa chiqyapti-da. Lekin men uchratgan asosiy o'sha kuch ishlatar tizimlarda xizmat qiladigan qo'shni og'aynlar hali kaltak deyolmaydigan darajada edi shu paytgacha. Bilmadim, hozir o'zgarib qolgan bo'lishi mumkin, yana bilmadim. Bularga ham berilayotgan imtiyozlar oshib borgani sayin o'sha shubhalarimiz kuchayyaptida. Demak, rahbariyat nimadandir hadiksiryaptimi, nimadandir cho'chiyaptimi, yoki bularga mana sizlarga hadya qildik, mana sizlarga inomlar qildik, mana sizlarga imtiyozlar yaratdik, bizga yanayam sadoqatliroq xizmat qilasizlar, yoki bizni judayam qattiq himoya, nimadan himoya qiladi, xalqdanmi yoki o'zlaridan himoya qiladimi? Mana shu narsa qiziqarli bo'lib qolyaptida. Bularga men sani farzandlaringga imtiyoz beryapman, bularni qilgan xizmatlari uchun biz soliq to'lovchilar nihoyatda katta o'lpon to'layapmiz. Bizni soliqimiz hisobidan Milliy gvardiya yashasa, MHSi yashasa, DHQsi yashasa, militsiyasi yashasa, bu haligi o't o'chirish, balo qilish, battar qilish, o't urish va hammasi yashasa, buni oxiri ko'radimi yo'qmi? Buni biz endi buni bolalarini ham biz boqishimiz kerakmi? Baraka topkur, bolalaringni tug'dirishga tug'dirsan, boshlasan, o'qitadigan san bo'lsang, sani kuningga yaraydigan bo'lsa, nima uchun mani farzandlarim, mani jiyanlarim, mani nevaralarimni hisobidan san o'qishga kirishing kerak? Mani shunisi qiziqtiryapti,
deydi Ali Mardon Annayev.